kan keessalle har'a namni hedduun hiriira baay'eetu rakkoo hin ta'edha. Nama akkuma hedduuti hiriira kana maaliif baatanii jedhanaan gaafannaan.
Nuti hojjettoota waajjira Eastern Industrial Zone kan Chaayinootaan qabamee jiru kan bulchiinsa magaalaa jala jirudha. Nuti hojjettoota achitti argamnudha kan har'a hiriira kana ka goolu.
Maali machuuf har'a hiriira baatan?
Egaa akkuma beekamu hiriira kana simachuuf kan nuti baanne haaluma amma Oromiyaa keessatti adeemaa jiru kana mormuudhaaf kanas kan godhu barbaanne guutummaan guutummaa hojjettoonni achi keessa jiran harki caalu qeerroodhuma ijoolleedhuma Oromooti harki caalu. Kanneen kun hundiyyuu wal ta'uudhaan xinnaa haga 5,000 ol ni taana. Kana wal mari'annee uummata keenya kadhumaa jiru ka achi naannoo Somaalii irraa buqqa'aa jiru akkasuma kan yeroo dhufe keessa calanqoorratti haala gaddisha ta'een ajjecha irratti raawwatame balaaleffachuudhaan jaarraa itti karoorfanne guutummaa guutuutti uffata gaddaa uffata gurraacha uffachuudhaan ejjennoo yookiin immoo dhaadannoo addaa miila keenya jilbaan gara harkaa gara lafaatti jennee akkasuma harka keenya gara samiitti jechuudhaan yaalii kana goone. Akkasuma immoo uummatuma yeroo darbee haala suukkaneessaadhaan calanqoorratti ajjeefaman kan qaamoleen kana godhan kun ni balaaleffanna ka jedhudha. Kanneen kana ejjennoo kana qabanneeti as iddoo dhumaa waarshichaatti kaanee magaalaa keessa naanna'uudhaan bulchiinsa magaalaa bira dabruudhaan bakka san dhageenyatti kan haala gaddaa keenya haala adda ta'een kan mul'ifanne jechuudha.
Bulchoota mootummaa keessa namni dhufee san dubbisu waan jira rakkoo teessuma itti maxxaniiti.
Nuti haala kana ka goone jalqabayyuu yookaan waan kanaan baanu gadda keenya qofa eeggachuu dhuunfaan akkasuma maallaqa adda addaa walitti qabuudhaan uummata keenya kan naannoo Somaalii irraa buqqa'aniif deeggarsa gooneeti waan qabnu keessatti warbuulee akkasuma immoo uummata magaalaadhaan irratti hirmaatanii illee faayin illee hirmaachisuudhaan kawwanni kana achitti illee ka goone dabalataan bulchiinsi magaalaa Duukam obbo Jabaa Addunyaa kan jedhamullee nu keessatti argamanii jiru. Isaanis erga ciccimoo yaaduma keenya kana kan deeggaran ta'uu isaaniitti nu keessatti argamanii ergaa jechuun ergaa adda addaa nu dabarsanii yaada isaanii dhuunfaniitu kan isaanii nu bira deeman jechuudha.
Isaanii kana immoo bulchaa magaalaa Duukam obbo Jabaa Addunyaati. Obbo Jabaa illee guddoo galateeffadha. Ijoolleen tun hiriira baatee rakkoo irraa kam irraa garte jenna.
Hiriira yaa ijoollee ba'anii turanii hiriirri isaanii ba'anii akshuwaali ilaaliitu kan ba'anii kan isaan kaasaa turan gaaffii addaa keessan gaaffiima. Yeroo ammaa kana wantoota Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa turani.
Fakkeenyaaf.
Kanaaf ajjeefamaan dammillee keenya yeroo darbe calanqootti karaa addaatiin du'anii isa kana hin balaaleffannaa nuti waliin jirra lammiiwwan keenya buqqa'an immoo deebisnee hin qubachiisnaa kan jedhu sana yaadannoowwan akkas akkasii dhageessisa bakka tokkotti walitti qabamanii bakka sanarratti ergaa isaanii dabarfatanii gara. Mana isaaniitti nagaa dandeenyee eeggatan.
Gaaffii warra gugurdoon taatu keessa qaabattu fakkeenyaaf sama qadhaa'uu dandeettu maal?
Lammiilee keenyaa karaa hin taane miidhamaa jiran lammii Oromoo du'aa jiru hin balaaleffannaa. Federaalizimii tokko keessa jiraachaatu jirru akkamittiin lammiin keenya du'aa kan jedhu kana kanallee dhageessanii jiru nuti nama biraallee hin jibbinu namoota biraa hin jaalladhaa garuu haala amma ajjechaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ajjechaa lammii Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru hin balaaleffannaadha baay'inaan kanaaf immoo. Gadda keenya ibsannaa kan jedhu kana wayyaa gurraacha uffatanii gadda isaanii ibsatanii warshaa keessaa ba'anii akkuma jedhame kana saayitii tokkotti walitti qabamanii gadda isaanii ibsatanii nagaadhaan deebanii nutillee itti himnee gara mana isaaniitti deebi'anii jiru ijoollee waan jiru kaasnee fi waan jiru itti himnee mi'a namaatti hin bu'inaa waan adda addaa irratti hin hirmaasinaa beekumsa adda addaa irratti hin hirmaasinaa kan haala nagaadhaan deebi'aa gara mana keessanitti galan nagaadhaan deebi'anii galan ijoollee.
Yoo kan laatan nama gamitti hiriirba fakkaata.
Olmoost orga nama 3,000 caalu.
Ayya obbo Jabaa Addunyaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Duukamiiti. Nagaafes.
Nagaadha. Ulfaadha.
Ayya. Amma immoo Wallagga Bahaa Aanaa Gidda Ayyaanaa magaalaa Angar guuteetti dabarla. Achillee itti namni kalee nama hedduutti hiriirba itti rakkoo himatee jedha namni achi dubbisallee.
Hiriira kana kan qopheesse qeerroo magaalaa Angar guuteedha. Hiriiricha kan deeggaree kan nageenya sa'aatti eegamu taasise immoo foollee magaalaa Angar guuteetti argamudha. Kan nageenya keenya nuuf eegee qorra bittinneessaa fi poolisii magaalaa Angar guuteedha jechuudha.
Maan gaafatummati kun dhageenya baay'ee maal gaafatummati?
Uummanni kun hiriira gaafa bahu uummanni keenya calanqootti dhumee kan magaalaalee Oromiyaa iddoo hundumaatti dhumaa jiranii isaaniif yaadannoo taasisudha. Itti fufee immoo du'aatiin uummata keenyaa du'aatiin uummata Oromoo akka nurraa dhaabbatuufidha. Sadaffaa irratti immoo ibsa ejjennoo baafannee qeerroo magaalaa Angar guutee ibsa ejjennoo baafannee waliigaltee keenya waliigallee jechuudha. Eebba abbaa gadaatiin gargar dikin yau ne ibsin jinin ki dakan ne duki akka biye ke ne hingalle motuma sirala motuma ni na maje sa ku ni har ka dina kin faye da ne ummata ke ne fita jira ummata ke ne yo fitelle lamma fa gaddi hinke ni gaddi biye ke ne rabu uka ba lamma fa da karir banne a fi kori dikin ne sa ummata magala an gargute ki kan su jira korabi tinne saka na fakarir banne isari sharahu jihidum nu da karir bacin barbaci sa yoti eh mutum ma tuta lamma magarsa Dr. Aji Ahmed Abadula Gamada ti obbo Adisu Algati du famun mu shi dan noga fanne yo barbaci sa ti eh tani rolle ummata ke nyabilisa basna sami ke ne yodu elle gaddine tsama ummata ke ya ajje shi in gammace su sagari ko koyarci wani galle ee babu sigada sun gargar di ganne galle garana gatin galle chu
ta ta da mijal kabare da ko sa ta da mudu
ta ta di wala ka mijal kabi mana baru sa ko fa ina magala an gargute mana baru sa sar ka lan mafa magala an gargute akasumas mana baru sa sar ka ko fa magala an gargute kero magala an gargute gurguddo sa magala an gargute jasuli bai ya ta ne sa'ati sadi wala ka mijal kabi amma sa'ati shani ti hirire yace jinu ba fanni irga ta so su kam hundu ma da barsanni sa'ati san ma tashira tu mure gashi da gargar da yace
dan sanan nan dubu so gurfuna bo moti Ethiopia jira wala gaba ana idda yana ke sa dubu to jira magala an gurgute ke sarba to jira jira bo moti daga waka khis
ayye shi ne gudda ga so ma na gani jira
ta ayye ayye hayya daga khis ina mo sanan dubu so gurfuna ta na itiga fatama bulcha magala an gurgute ti obbol an ne sa hata fu obbol ne sa lengala ta sanna hirir kan ku qabdu man tijira erir golle mba kan ku qabdu jinna na
ko bakam na ti so de waga jira ko ririti
eh
gaddu ma daga sakki su bani gadda sanan boya o kallati ma sai rakin bani tu na kan to ko rakon to ko kallu bu iste kan ka benya sai tun gai naguma na je fatan garma na tide biya ne chu
gadda mani daga shi fatan
umma kadanga sumale rabu kai shi kanne ni lubbu da ban sanar juwar ka bate san wa juwar ka bate gaddi san tarar kama ya da tin nanno magala andura magala nanno majora da ba tani san san gadda sai da je fatan chu
ga to warra kan turuge fatu chun gafi ni sani gafi kajel tu gafi du gafi je tani to kan turuge fatu haka mushi sat
tole gafi dai sanin kaman ba zai dai gafi ka sanin kin kawani ya duman kuman abba abba gada duka ture na guman ba ni mannen da nota ke tsas ba ni na nota ba ni ya nan da jora da gani iko ya kulati ka di magadda wai da je sanin kana zuwa kawate da iko murata gadda sani garamat sai ya dan ka sanin male gafi dai wan sai jiro ci
a je tura ke yada sai gafi kajel tu gafa kan mo jare kuna kan dai ba un gafi kajel tu mo kan da argitan sai lasa
sadar ka yada ti sauni bu kaun sirri miti namni duun sirri miti gadda kana kashi sadar ka kashi ne je fatin mu bada men ya san ta kabun ka bu
ayo bo la mesa atanafu itana ti gafa kama bul magala an gargude
ko le gala to ma so ne da ko